Šobrīd esmu sazinājies ar Ventspils vēlēšanu komisijas vadītāju Baibu Līdaku. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, Ventspilī visi iecirkņi bez kavēšanās ir sākuši darbu?
Jā, visi.
Un kāda ir vērojama aktivitāte šīs pusotras stundas laikā?
Tātad pirmie rezultāti 8:00 no rīta nobalsojuši 198 cilvēki.
Vai jūs varat salīdzināt ar iepriekšējām vēlēšanām, cik liela ir šī aktivitāte salīdzinājumā?
Salīdzinājumā uz doto brīdi apmēram vienāda.
Tātad aktivitāte ir līdzvērtīga?
Līdzvērtīga, jā.
Sakiet, vai Ventspilī izmantos arī elektronisko balsu skaitīšanu?
Nē, neizmantosim šoreiz.
Iepriekš jums bija šī iespēja?
Nē, arī skaitījām manuāli.
Neesat neizmantojuši?
Nē, neizmantojam arī iepriekš, nē.
Es teikšu jums paldies par šo īso informāciju, paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Ventspils vēlēšanu komisijas vadītāju Baibu Līdaku.